1 Corinthians chapter 1.
Nghe Paul, God nik nepene ninge Christ Jesus nik apostle nik naipku. Nghe di begi mand sostenes te munyimora awen ngo inde pe undo. Nyimora a wente nungo I God te wute Jesus ne umbi kin Corinthi e yumbi wasye nungo I de pe undo. Te nungo I uta o Christ Jesus nde gili God nari nungo I God te wute ye wonye nungwas. Nungo I di wute bagiti e aye pelis kin ni peri yumbi Jesus Christ nde nyamp pe God mune na telwi ning lirye ni ane God nari nungo I ni te wute ye wonye nungwas. Yumbi te beri di ni ananete. Nye God beri wuyi pengu gidik e ni di yumbi Jesus Christ nikin nepe nebute yewon manikin di umpo yewon kinte nungo I nderondo. Nye pli nungo I neng God nikin de nepe ne Christ Jesus nde giri nungo I yewon na ukin te neng nye God chumbay gidik. Tepugri Christ nungo I ane was tin te ning nungo I yumbo bagi lien tu I nupu upre. Te nungo I ne di wan simbe warkin anene. Tepugri nungo I yumbo bagi tu I nupu kin te uye won ye ni nungo I nde benand tepugri beri Christ ning wan simbe barkin te nganyene. Pugri bu mu nungo I beri yumbi Jesus Christ ala ene mune nandi uondi ning yumbi pup waskin wende bayi nungo I uye wanye wute yembe nemkin yembe bagi te nungo I tu I nupu upele. Jesus Christ ni nungo I gav nundu gire pune ye uruso ngeri bre ye. Te e beri yumbi Jesus Christ nandi kin ngeri te ning nungo I wand pe ye useji. God nungo ngam nrao di wo Jesus Christ beri yumbi ane umbo rene kuse pu narkin ni yumbo pu narkin te nganyene pu nenye. Nge mand, nge beri yumbi Jesus Christ nde nyampe nungo usimbe gudu e puwen nengkari. Ke pugli, nungo ubag ane wand rene e simbe wand di nungo u ne di yumbo puwen neng walikin te rene lise. Te e nungo no ne oyi bilwa woseji. Nge mando wute nge kloyen nde baj periskin ni nge simbe rinde lili nungo I oyi kerwawo. Nge kari oyi kerwawo pugarikin ta pugiri. Nungo I wand is wand. Wuti ili nari nge Paul nge wand kutunguye. Aye nari nge Apollos nge wand kutunguye. Aye nari nge Peter nge wand kutunguye. Di aye mune nari nge Christ nge wand kutunguye. Christ ni bil seji. Di nge Paul nge nungo I gawgudu uneng kruse pekati seji. Nungo I nge nde nyampe wye mupu seji. Nge God chumpai gidik te pugiri. Nge nungo I nde ute oan uyekap seji. Crispus gayus temine uyekap. Pugiri bo uti ili nari ni nge nde nyampe wye maipu nantu iseji. Tenganye, nge ute Stepanas nde baji periskin te uyekap. Pudi tende dobu nge neigab seji nge ute aye nge uyekap pubili. Te pugri Christ ni nge ute uyekap neng ti inundo koseji. Ni nge God neng wandi yewonye berkawo neng bu ti inundo ko. Di nge uti ne yewonye wan kumolisekin pugri wandi berkawo seji. Nge puken e Christ ni kruse penati kin wand ni grete preseji. Te pugri wute otio wase pe luso ye ni Christ kruse penati kin wand teneng liliu. Wand te wute jebolindye ni wand kin pugri. Pudi beri yumbi mune netamu pi kin beri nde wand vente God ning gre. Te pugri God ning wand buk pe wese kin ni wili. Nga wute mari ni ne yuwon yere sepo mand kin ni nete unje kipim. Di wute wano kumo nganye ne imam kin ni nete imkwam. Wute ne yuwon kin liseye ni maimas. Wute Moses ninglo wute bemenye ni mai. Wute wand bidmapye ni mai. Wute men ni ipekine. God ni ipekin ne yewon yete pu neny ni wute jebo mandye ni ne kin pugli ye. te pugli god ni neye won kinte ning ni pu nen di wute riri ni neye won kin resepu rend kin tende pe ni god ne limpik seji god ni wand wute riri te wute jebo mandye ni wand kin pugli yete beri bir pawo kin te wute lutungu nganye ne pu rend kin te ning bu ni chumpay nand di wute tenate riwi wute juda kin ni yumbo ur gre kin ru ond ning riri di wute gre kin ni neye won kin an kumore se ning riri. Pudi beri Christ kruse penati ye wand birbawo. Beri wand simbe bar kin rente wute juda kin ni riri wand ven ni bre u kin di ni rutungu yambu riri. Di wute gre kin ninde nepe wand vente wute jebo man ye ni wand kin pugri. Pudi wute god ngam nrany nite wute neng risye te juda di grik kin anane ninde te Christ te god neng gre di neye wonye. Te pugri god neng ne wute mari te wute jebo man ye ni neikin pugri ye pu man kin te ni oyi mune nganye ori. Di wute ni ne ye won kinte oyi seji. Wute ne mamkin mari. God ni gre wanrise seji. Pudi God neng gre wute mari te muso nerise po mandikin te oyi wananganye gre di wute ni gre ane tu iseji. Nga man nungo asi wue gre was God ngam nra kinte ne wam. Ngo muna pugri ne re ni ne ye won kin lese. Ten ne ye won kin wute ipe kin mali ye pugri. Wute re ni wute nyam kin ningris. Di wute re wute nyam kin ni won ningris. Pudi god ni wute ipe kin ne ye won ye lese seji kin te napluso e ni wute ne ye won ye lese kin te minyu neny. Di ni wute mali. Bid wan seji pu mande kin te napluso e ni wute bid wan kin te minyu neny. Ni wute mali te wute nyam seji kin pu mande di mali ni yewon tu iseji pu mande kin te napluso e ni wute mali te yewon pu mande kin te pu neny nyam seji kin lis. God ni pu nen e ni ndelarpe wute ili ni nikin nyam indiwi uyo tu iseji. God ni ki nebu nungo u Christ Jesus ane waskin pate. Christ Jesus ni begi gawi nunduk neng God neng nei yewonye neng nas. Ni ndegri begi God ndelarpe tu ine nganye pas. Begi God te ute yewon nganye pas di. Ni ndegri God begi wong nundumu yewon pupas. Ugri bu wand ulpupu sekin ven e patusi. Uti tuge nyambu nindibibu yo ningte ni yumbi ning nyambu e nindibibu yo.